vann okkur hér á gangi svona bænum eða slíku sem að við skulum segja sjóferðarbænum voru þær ekki?
Já, jú. Þær voru hér fyrstu árin sem ég var hér. Alltaf, fyrir sumum, þessum eldri mönnum en ekki náttúrulega kannski, ég minnist þess ekki að yngri menn væru neitt með það.
Var það þá ekki einhver ákveðin bæn sem sjómenn út?
Jú, ég býst við því en því miður kann ég bara ekki.